Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. США та чотири країни Європи закликали політичних лідерів Косова знайти вихід з політичної кризи. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 25 обстрілів позиції Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Також українські військові звинувачують сепаратистів в обстрілі житлових кварталів Мар'янки, що на Приморському напрямку. В угрупованні ДНР та ЛНР заявляють, що ввечері 13 серпня основними гарячими точками на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині. Президент Литви Даля Грібаускайте не скасовувала зустрічі з українським колегою Петром Порошенком, оскільки така зустріч і не планувалася. Про це 13 вересня написав у Фейсбук завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Гурковенко. Так званий російський опозиціонер Костянтин Буровий народив фейкову мишу про те, що президент Литви Даля Грібаускайте відмовилася від зустрічі з Петром Порошенком нібито через апатрида Міхаїла Саака Швілі. Може краще до лікаря звернутися, бо найближчим часом зустрічі Порошенка та Грібаускайте не планувалися, відзначив Горковенко. 12 серпня Боровий у відеозаписі на YouTube заявив, нібито Грібаускайте відмовилися від зустрічі з Порошенком, назвавши це символічним жестом.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати та чотири країни Західної Європи закликали політичних лідерів Косова покласти край політичній кризі. Це сталося після того, як у Балканській країні не змогли обрати спікера чи сформувати уряд. Через два місяці після позачергових виборів дрібні політичні групи 10 серпня вкотре не змогли проголосувати за спікера чи дозволити президенту призначити прем'єр-міністра. Остання невдача спонукала Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та США оприлюднити 13 серпня заяву про те, що відповідальність лідерів Косова полягає у тому, щоб рухати політичні інститути країни вперед. Ми стурбовані поточною політичною ситуацією в Косові, сказано у спільній заяві, поширеній посольствами країн у столиці Приштині. Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла Роджерс Кап, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади. Суперницею українки була екс-перша ракетка планети Каролін Возняцькі з Данії. Рівна боротьба була лише в першому сеті, який Світоліна виграла з рахунком 6-4. У другій партії Еліна значно переважала суперницю 6-0. На шляху до фіналу Світоліна здолала опір кількох дуже сильних опоненток – Вінус Вільямс, Гарбін'єм Мугурузи та Сімони Халеп.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Україна опинилася серед країн, де найбільше гинуть на воді.
Люди йдуть туди, де найближче, а не там, де безпечніше. Людина не поїде, якщо під домом є якась річка, на вигляд безпечна.
Невтішна статистика смертей на водоймах змушує уважніше поставитися до цієї проблеми, тож я, Юрій Матвійчук, пропоную детальніше її обговорити впродовж наступних 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Рекордна кількість нещасних випадків на водоймах України зафіксована впродовж останнього тижня. Найбільша кількість трагедій, за інформацією Служби з надзвичайних ситуацій, стається через безвідповідальну поведінку людей. Дотримання елементарних правил поведінки допоможе збільшити ймовірність залишитися живими до кінця літа, кажуть рятувальники. Втім, українці тонуть здебільшого на необлаштованих пляжах, яких офіційно просто не існує. А відтак ніхто не перевіряє їхньої придатності як місць для купання і немає кому забезпечити там присутність рятувальників. Чи це єдині причини такої ситуації зі смертями на водоймах, чи є й інші причини, чому ж люди все-таки гинуть в Україні на водоймах частіше, ніж в інших країнах світу? Про це запитуватимемо гостей нашого ефіру. З нами на зв'язку керівник громадської організації «Пляжний патруль» Артем Гальчук. Доброго ранку.
Доброе утро.
І керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва Світлана Водолага. Доброго ранку, пані Водолага.
Доброго ранку.
Ну і перше запитання до вас, якщо звернутися до цифр статистики, про що вони нам говорять? Скільки людей в Україні потонули цього сезону?
Ну, за Україну я не можу казати, можу казати тільки за Київ. І хочу сказати, що з початку року у столиці на воді загинуло 33 людини. Останні два випадки саме сталися на вихідні дні. Тож ми можемо спостерігати таку негативну тенденцію, що як тільки стовпчик термометра підвищується вище 30 градусів, і це або святкові дні, або вихідні, то, на жаль, ми маємо таку ж статистику, як...
Якщо порівнювати цю статистику з попередніми роками, 33 людини – це багато-мало?
Ну, якщо порівнювати, то це, звичайно, зменшення, ніж з позаминулим роком. У минулому році на цей час загинуло вже 53 людини. Проте це не від того, що люди стали свідоміше, а лише від того, що, будемо казати, що у нас температурні показники були не дуже такими, що не сприяли, щоб люди ходили купатися. Тобто у нас спочатку літо. Ну, не дуже було тепло, і це, звісно, сприяло тому, що люди не тонули.
Відкладення було пляжного сезону. А якщо докладніше про цю статистику аналізувалося, скільки з цих людей загинули під час купання, а яка частина під час використання якихось плавзасобів? І це було відбувалося переважно на офіційних пляжах чи не на офіційних?
Ні, загалом люди тонуть не на офіційних пляжах. Чому? Тому що якщо говорити про Київ, то у столиці існує 11 пляжів, де чергують рятувальники комунального підприємства «Плесо». Вони дійсно чергують, вони дбають про безпеку. Крім того, дно на таких пляжах, воно почищено, тобто там нічого немає, щоб могло загрожувати життю і здоров'ю людей. А якщо говорити... На чому тонуть? Переважно це люди купалися і, звичайно, вони були 90% ці люди були в нетверезому стані. Чому? Тому що коли людина вживає алкогольні напої, вона вважає, у нього притуплюється якесь чувство страху, і вони вважають, що вони вміють плавати, і з ними нічого такого не станеться. Проте, на жаль, я кажу, 90% – це люди, які вживали алкогольні напої, і стільки ж відсотків – це люди, які вміли плавати.
Ви сказали, що 11 офіційних пляжів в Україні. А скільки рятувальників працює на цих пляжах? Наскільки вони забезпечені всім необхідним засобами порятунку і так далі?
Я сказала, що 11 пляжів не в Україні, а лише...
В Києві, перепрошую.
Це рятувальники комунального підприємства «Плеса». Вони чергують зранку і до вечора. Яка кількість, я не можу сказати, тому що це рятувальники не нам підпорядковуються. Просто я знаю, відвідуючи такі пляжі, тому що ми дуже часто проводимо спільні рейди. Дійсно, хлопці, дівчата працюють, вони попереджають, вони дбають, щоб діти були під наглядом. Там вони не дозволяють розпиття спиртних напоїв, ну і роблять все залежне, що від них необхідно, для того, щоб люди все ж таки не тонули на офіційних пляжах. І ми можемо сказати, що на сьогоднішній день на офіційних пляжах у нас немає не зафіксовано ніяких негативних випадків.
Отже, дякуємо вам. Це Світлана Водолага, керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва. З нами на зв'язку залишайтесь, прошу. Ще до статистики. От кількість загиблих на водоймах в Україні дещо менше за попередній рік через прохолодне літо. Таке ж саме припущення висловила нам і представниця прес-служби ДСНС Оксана Трухачова. Та вже в цьому місяці кількість загиблих стрімко зросте. Оксана Трухачова заявляє, що основна причина – це поведінка самих відпочивальників.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки. Або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.
Оксана Трухачова вважає, що для більшості неважливо, наскільки чиста водойма і чи обладнаний пляж для купання.
Люди йдуть туди, де найближче, а не там, де безпечніше. Людина не поїде на інший берег Києва, щоб покупатися у безпеці, якщо під домом є якась річка на вигляд безпечна.
Хоча люди зловживають порушенням правил поведінки, особливу небезпеку також становлять несанкціоновані пляжі, не пристосовані для відпочинку громадян. В таких місцях не слідкують за чистотою води, а також відсутні рятувальники, тож ніхто не зможе надати першу допомогу в разі необхідності. Отже, ми сьогодні говоримо про порятунок на воді, від кого він залежить і чому зростає, вірніше не зростає, зараз, слава Богу, статистика це констатує, але все-таки значна кількість смертей на воді відбувається, хто в цьому винен і хто б цьому міг зарадити. З нами на зв'язку також керівник громадської організації «Пляжний патруль» Артем Гальчук. Доброго ранку, пане Гальчук.
Доброе утро.
От щойно була названа цифра, що 11 офіційних пляжів в Києві. Для Києва це немало, і загалом по Україні у вас є, можливо, дані, чи ви працюєте тільки в Києві?
Даний момент ми працюємо тільки в Києві, але плануємо вже в наступних сезонах виходити на інші пляжі, в тому числі плануємо Одесу запускати і Дніпр, але поки це тільки плани, поки це повністю не уважено.
А 11 пляжів для Києва – це достатньо для кількості населення, яке тут проживає, відпочиває?
Смотрите, я можу більш детально вот, к предыдущему вопросу вернуться, сколько в городе Києві працює. В Києві дійсно 11 офіційних пляжів, але спасателі пляжного патруля, сотрудники Плеса, працюють на 23 локаціях, це 23 спасательних поста у нас оборудовано. По поводу количество вы спрашивали, я могу ответить, что около 120 человек работает штат спасателей, лайфгардов. И время работы у нас с 10 до 6, но ребята в основном приходят раньше, в 9 часов начинают открывать пост, и к 8 часам по загруженности они закрывают, потому что люди остаются, и нужно обеспечить присутствие лайфгардов на пляжах.
Тобто, поки люди залишаються на пляжі, рятувальники не йдуть. А ці 120 людей – це лише в пляжному патрулі чи разом з комунальним підприємством Плесо?
Смотрите, у нас ми працюємо в тандемі. У нас є корпус волонтерів, он насчитує більше вже 200 чоловік, але люди в основному працюють, у них робота відрізняється від спасателей, які штатних, які пройшли відповідну підготовку по українському законодавству. Але всі наші спасателі, що 200 чоловік наших лайфгардів, волонтерів, лайфсейверів, что наши 200 что 120 человек, которые являются в штате спасательной службы муниципальной Плеса, все они прошли подготовку в соответствии с международными стандартами спасательного дела. Закупили в этом году оборудование, серфы, спасательные тюбы нового формата. По поводу времени работы, вообще мы работаем, официальное заявленное время работы до 6, но опять же, если люди есть на пляже, то спасатели принимают решение остаться. Они это либо консультируются с супервайзером своим, либо супервайзер приезжает на месте, смотрит обстановку, в зависимости от количества людей. Спасатель либо остается дольше, либо если пляж пустой, дождь, то он может, конечно, вовремя закончить работу. Но обычно практика показывает, что мы стоим до 8.
Пане Гальчук, ви сказали, що рятувальники проходять спеціальну підготовку, і ця підготовка час від часу тестується, якось сертифікується, чи один раз пройшли підготовку і вже готовий рятувальник на всі часи, як то кажуть?
Нет, оно проходится ежегодно. Штат спасателей, это во всем мире принято, что спасатели – это лайфгарды, это именно работа лета, это международная практика. Даже вот в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии официальный лозунг этой работы – это лучшая работа лета, потому что она всегда сезонная. Многие президенты, например, Соединенных Штатов работали лайфгардами в летнее время. Это одна из таких престижных работ, которая, это одна из тех работ, которые человек может взять опыт спасателя, спасителя на воде в каких-то ситуациях. При этом ему не нужна подготовка, которую любят людей готовят там пожарных, полицейских и так далее. Именно поэтому она очень ценна, и в зарубежных штатах, странах она имеет очень статусное положение.
Крім спеціальної підготовки, рятувальники мають, потребують мати спеціальне обладнання. Чи є воно, наскільки воно високоякісне і загалом за які кошти фінансується і придбання обладнання і підготовка фахівців, та й взагалі залучення висококваліфікованих фахівців?
Смотрите, разрабатывали программу волонтеры, те, которые люди, которые имели опыт спасения, кто работал опыт работы в международных спасательных организациях. Мы международную организацию Lifesaving, мы с ними связывались, просили материалы. Я тоже разрабатывал материалы методически, основываясь на своем опыте, в свое время работал в американской спасательной службе. Мы обращались в разные инстанции международной организации, RNLI английскую, и просили материалы, просили методички. Некоторые с нами делились, некоторые обещали помочь, некоторые обещали инструкторов. Но мы сделали программу, которая даже подали в американскую American Red Cross. Они ее сейчас одобрили уже. И, ну, еще не легализировали, они говорят, что этот процесс, он довольно-таки долгий, но мы на правильном пути, они готовы прислать нас инструкторов, чтобы наши сертификаты в будущем абсолютно соответствовали международному удостоверению спасателя, чтобы наши ребята по окончании сезона могли ехать в зарубежные страны и работать спасателями там в Новой Зеландии, Австралии, Америке, ну, или как минимум в ближайшей Польше. По поводу, опять же, программы подготовки хочу сказать, что... по поводу оборудования спрашивали.
Так, обладнание.
Мы купили международное оборудование, то есть оно кардинально отличается. Все уже давно-далеко ушло просто спасательных клубов, кругов, от концов Александрова, от лодок. Сейчас есть стандарты спасения, и они основаны на том, что спасатель никогда не может терять из виду человека, который находится в критическом состоянии, и именно все заточено в основном на это. Что это означает? Например, когда человек, у нас в законодательстве прописано, что должны быть лодки. И вот тут вопрос стоит в том, что это не соответствует международным стандартам спасательного дела, потому что если спасатель, лайфгард, плывет к человеку, который терпит бедствие на лодке, он теряет его из виду, так как плывет спиной к нему. Поэтому как бы во всем мире используют спасательные серфы или моторные лодки надувные. И много таких нюансов, которые многое наше оборудование делает неэффективным. Что сейчас используется? Это используют тюбы Malibu, это тюбы, которые вы могли видеть в спасательных фотографиях,
в фильмах. Так, угу.
Да, в фильмах, да. Он выглядит как ракета, как арфа. Но у него есть сильный недостаток, очень трудно проводить спасательную операцию, если человек находится в бессознательном состоянии. Сейчас также используют тюбы. Их видели вы, наверное, реже, но вы можете посмотреть на любом пляже Киева, подойти и посмотреть на это спасательное оборудование. Оно выглядит как длинная труба, в диаметре где-то 15 сантиметров. Она гибкая, как будто сделана из поролона, но материал намного плотнее. Что он позволяет? Он имеет очень много способов использования с человеком с травмами, без травм. Там мы проходили специальное оборудование, даже вот недавно приезжали представители международной организации Lifesaving, мы приводили тренинг, и мы им даже показывали, как мы используем это оборудование, потому что у них опыт мало, потому что это в основном не такой большой опыт, как, например, у тех же американцев, новозеландцев и австралийцев. Основной способ использования – это к человеку подплывают, его закрывают в круг, то есть это труба
Ухоплюет.
В виде круга, там идет защелка, и даже человек, если находится в бессознательном состоянии, он оказывается в таком кругу, при этом материал намного более, с одной стороны, мягкий, а с другой стороны, у него высшая плавучесть, и за счет этого не создается такого сильного сопротивления воды при транспортировке, если бы использовали простой круг. Мы используем дальше даже не просто концы Александрова, а спасательные, тоже концы Александрова, но нового формата. Это такие спасательные сумки, которые можно всегда заряжены, всегда можно их взять и просто выкинуть в сторону человека, который терпит бедствие, и забуксировать его обратно. Чем это отличается от обычного конца Александрова? Конец Александрова, во-первых, требует специальной подготовки, во-вторых, любой спасатель, лайфгард скажет, что он всегда путается. Критическая ситуация, он всегда подводит, потому что он то одно, то другое, он всегда запутывается, и пользоваться им не всегда удобно. С помощью спасательных сумок, вот американских, rescue bag, можно просто, даже неподготовленный человек, можно просто взять, зафиксировать за руку и кинуть в сторону человека, который терпит бедствие.
Ну що ж, дякуємо вам. Ми чуємо, з яким захопленням і знанням справи ви, пане Гальчук, розповідаєте про свою роботу. І все ж, прес-секретар Київського комунального підприємства «Плесо» Євген Кобан каже, що в цьому році, за його інформацією, не було зафіксовано дійсно жодного летального випадку на обладнаному пляжі. І він пояснює, що відкритий пляж для людей повинен відповідати певним нормам.
Каждый официальный пляж, прежде чем получить статус открытый, когда он готов принимать людей, естественно, он должен соответствовать ряду норм. В первую очередь, это нормы по безопасности. Поэтому каждый пляж у нас подготовлен и оснащен всем необходимым инвентарем, спасательными постами, и мы уже третий год подряд запускаем наш проект «Пляжный патруль».
Для того, щоб підготувати пляж, потрібно провести комплекс заходів. В Києві досліджують та переймають міжнародний досвід. Євген Кобан також каже, що пляжний патруль запустили саме за зразком американської служби. Однак він зауважує при цьому, що в Україні досі використовують нормативну базу, яка перейшла у спадок ще від Радянського Союзу. Законодавство не оновлювали багато років, і через це навіть процес очищення водойм та оснащення пляжів дуже повільний.
Много лет никто ничего не менял. Много нормативов, которые еще ссылаются на 56-й год, на 68-й год. Допустим, мы изучаем водную директиву ЕС. Там хорошо расписано, как необходимо брать анализы воды, как вообще мониторить качество воды. Но без официального статуса эта директива в нашей стране, эта работа, она не может иметь официальный статус. Соответственно, мы не можем запускать это в работу.
І от в продовження хочу поставити запитання керівнику прес-служби ДСНС Києва Світлані Водолазі. Чи дійсно от нормативна і законодавча база потребує оновлення? Ви відчуваєте в своїй роботі недоліки, чого не вистачає для того, щоб працювати з рятувальниками, впорядковувати пляжі, підвищувати безпечність їх?
Ну, дійсно, ми спираємось на ті документи, які в нас є, проте ви ж розумієте, найголовніше – це безпека, і ті норми, як і санітарні, це вже питання, звісно, до санепідемстанції. Проте найголовніше, щоб на пляжі у нас були, чергували рятувальники, як це в столиці відбувається. І, звичайно, проводиться ще очищення дна, щоб нічого, щоб могло б, на дні не було, щоб могло пошкодити людині або його здоров'ю, або його життю.
Чи вистачає відповідних матеріальних ресурсів для того, щоб робити це на пляжах? І якщо йдеться про зміни до нормативів і законодавчих змін, хто мав би ініціювати такі зміни і чи є можливість це зробити?
Ну, будемо казати, урядувальників зараз є достатня кількість і обладнання, і техніки, проте ви самі розумієте, що немає, ні приділу совершенства, якщо російською казати. Те, що стосується нормативчої бази, то, звичайно, подаються пропозиції, проте, ну, від нас не залежить те, що будемо. Тобто ми працюємо зараз над тим, що в нас є.
Ну, те, що в нас є, тобто те, що є в Україні, в Києві, чи дозволяє, скажімо, рівень оплати праці рятувальників дійсно конкурувати на ринку праці і залучати досвідчених фахівців?
Ну, у своїй роботі ми не залучаємо, фахівців інших структур, це вже комунальне підприємство «Плесо», вони можуть залучати, тому що взагалі за безпеку на пляжах відповідає влада і комунальне підприємство, яке є структурним підрозділом адміністрації, вони можуть у разі необхідності залучати будь-які структури для безпеки в зонах відпочинку.
Ну от коли ми починали розмову про статистику смертності на воді, і зазначалося, що часто люди самі нехтують правилами і на підпитку заходять у воду, і на необладнаних пляжах. Якщо от цілком розглядати цю проблему, все-таки порятунок потопаючих, як та народна мудрість каже, це справа рук самих потопаючих, чи все-таки якось слід розподіляти відповідальність між кожному і спеціалізованим органам, які контролюють якість пляжів, які забезпечують порятунок на воді, тобто рятувальники, і самих відпочивальників, як це все розподілити, щоб і відповідальність, і можна було притягувати за невиконання тих чи інших норм?
Ну, по-перше, органи влади повинні забезпечити місця, офіційні місця для купання. Вони повинні бути обладнані усім необхідним. Також там повинні бути наявності рятувальники, рятувальні пости або рятувальні станції. А що стосується наших громадян, то, звичайно...
Якась профілактична робота так має здійснюватися з громадянами?
Звичайно, звичайно, звичайно. Громадяни повинні відпочивати лише на офіційних пляжах і пам'ятати, що допомогу, кваліфіковану допомогу їх можуть надати їм саме на офіційному пляжі. Тому це, будемо так казати, двояка така відповідальність. І органи влади повинні забезпечити місця для купання, а люди повинні пам'ятати, що купатися лише необхідно на встановлених місцях для купання.
Що ж, дякуємо вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку була керівник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага і керівник громадської організації «Пляжний патруль» Артем Гальчук. Ми говорили про смертність на воді в Україні, як її запобігати, хто цим займається. І сподіваємося, ви, шановні радіослухачі, переконалися в тому, що і почули ці поради від фахівців, що відпочивати треба на обладнаних пляжах. Почули, що рятувальники працюють професійно і вони завжди готові прийти вам на допомогу. Але і не треба забувати самому кожному про заходи безпеки і не втрачати пильності та отримувати якомога більше насолоди від відпочинку літнього і, зокрема, відпочинку на воді. Ранкова свобода триває, і далі ми перегорнемо сторінки українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Останнім часом співробітники Служби безпеки України стали частіше тиснути на бізнес, причому заради особистої вигоди своїх співробітників, стверджує тижневик «Нове время». Навівши конкретні приклади, журналісти наголошують, що українські спецслужби залишаються єдиним силовим відомством в країні, якого взагалі не торкнулися реформи, яке гостро їх потребує. Про необхідність системних змін заявляв не лише президент Петро Порошенко, але й глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, за словами якого ця реформа вкрай важлива і її необхідно провести якомога швидше. Проте це питання постійно відкладається. Чому ж «Нове время» аналізує публікації «Служба свавілля України»? Український тиждень пише, що останні судові засідання відкривають нові способи та схеми використання тітушок під час подій Революції Гідності. Саме слово асоціюється з протидією політичним акціям. Насправді це не так, переконує видання. Існує своєрідний ринок тітушок. Йдеться про сформовані групи, які тимчасово продають себе різним замовникам. Зазвичай їх використовують в бізнесових конфліктах для рейдерства або навпаки протидії йому. Але в умовах політичного протистояння тітушки просувають інтереси потрібного кандидата. Під час Майдану їх став використовувати фактично для масового терору. Докладніше цю проблему «Український тиждень» досліджує в статті «Тонкощі тітушководств». За обсягом інвестицій сільське господарство вийшло в лідери української економіки і готове обігнати до кризові часи, стверджує тижневик «Нове время». Водночас, як переконує це видання, сільськогосподарський бізнес зіткнувся з незвичайною для нинішніх часів проблемою нікому працювати ні в полі, ні за його межами, а відстала система освіти видає переважно дуже слабкі кадри. Докладніше з проблемами аграрії в «Нове время» знайомить публікації «Хто посіє, хто пожне». Російський журналіст, політемігрант Аркадій Бабченко відкрито виступає проти кремлівського режиму і живе під пресингом кремлівської влади вже не перший рік. Поглянувши на ситуацію з Україною, з боку і зсередини, опозиціонер стверджує в тижневику «Фокус», що особливої політичної волі, що змінювати, не проглядається ні в Україні, ні у Росії, ні в Заходу. Все зайшло у глухий кут. Який з нього може бути вихід, «Фокус» розповідає в матеріалі «Синдром величі». Ось так коротко про публікації українських тижневиків. Ранкова свобода триває. І далі, після короткого випуску новин, ми будемо говорити про біткоїни. Що це за криптовалюта, чому її зростання викликало певний розпач у державних і фінансових інститутах України. Дочекайтесь.